Labas vakaras, mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Lietuvo šviesuoliai, prie mikrofono Vaidilė Šumskienė. Šiandien norime prisiminti kunigą Joną Juraitį, kuris pirmiausia buvo kunigas, taip pat mokytojas, dėstytojas, profesorius, mąstytojas. Tai žmogus, kuris ypatingai kruopščiai ieškodavo lietuviško žodžio savo minčiai išdėstyti. Buvo Lietuvos valstybės patriotas, nors nemažai laiko jam teko gyventi emigracijoje. Su manimi šį vakarą šį iškilų žmogų padės prisiminti laidos svečiai. Tai Jurgita Macienė, buvusi kunigo Jono studentė, 7 vaikų mama. Ir Vygantas Malinauskas, Vytauto didžiojo universiteto dėstytojas.
Sveiki.
Taigi, šiek tiek apie kunigą Joną. Kunigas Jonas Juraitis gimė 1926 m. gegužės 12 dieną Uršulės ir Antano Juraičių šeimoje Boblaukio kaime Alvito valsčiuje Vilkaviškio apskrityje. Pradžios mokyklą 4 skyrius, kaip ir visi to kaimo vaikai, Jonas Juraitis baigė Boblaukio ūkininko Bukausko ūkyje buvusioje mokykloje. Anot bendramžių, kunigas Jonas išsiskyrė nuo vaikystės, ypatingai savo filosofinėmis mintimis ir religiniais įsitikinimais. Tėvai labai greitai nusprendė, kad šis sūnus turėtų tęsti mokslus ir buvo išleistas į Vilkaviškio gimnaziją, o vėliau įstojo į Vilkaviškio kunigų seminariją. Deja, kilęs karas, žinoma, visus planus nutraukė ir 1944 m. Liepos 19 dieną tėvo padrasintas Jonas Juraitis visam laikui palieka namus. Šią datą prisiminė iki mirties, tuomet jam buvo tik 18 metų. Pasitraukė į rytprūsius, tikėdamasis, jo greitai galės grįžti į namus. Atsidūręs Vokietijoje, kenčia badą ir nepriteklius, galiausiai 1945 m. Liepą priimamas į Eikštato viskupijos aukštesnėje teologijos filosofijos mokyklą ir kunigų seminariją. Tuo metu šioje seminarijoje yra apie 100 klierikų, iš jų 85 lietuviai. 1945 m. lapkričio pradžioje su kitais klierikais Jonas Juraitis pasiekė Romą. Čia pradeda studijas popiežiškajame Švento Grigaliaus universitete ir Germanikum seminarijoje. Karas baigėsi, bėglio dalia taip pat, bet studijuoti sunku, čia jo laukia skurdas, dingstantys laiškai į namus ir iš namų ir džiova. Seminarijos vadovybė finansavo brangų gydymą ir ligą pavyksta įveikti. 1950 metais baigė Germanikum seminariją Romoje, tų pačių metų spalio 10 dieną išventinamas kunigu. Iškilmingas primicijų šventas mišes laiko lietuvių kolegijoje Romoje spalio 14 dieną. 1951 metais kunigas Jonas Juraitis apgynė filosofijos licenciato disertaciją Švento Grigaliaus universitete. O 55 metų balandžio 27 dieną teologijos daktaro disertacija tema Dievo tarnų savybės bažnytinėme beatifikacijos proceso tribunole. Nenorėdamas toli išvykti nuo Lietuvos pasirenka Šveicariją. Be to Šveicarijos kalnų oras labai tinka džiovos nualintai kunigo Jono sveikatai. Pirmoji jo tarnystės vieta Glūringenas, maža neturtinga parapija Valė kantone. Glūringene parapijos klebonu buvo nuo 1953 iki 1962 metų. Taip pat 1957-1970 metais profesoriavo Jono kunigų seminarijoje. Vėliau persikėlė į Terminą, Brigo priemiestį. 1962-91 dėsto Brigo mokytojų seminarijoje ir valstybinėje gimnazijoje. Nuo 1954 iki mirties buvo Šveicarijos lietuvių bendruomenės kapelionas. Dažnai lankydavo Ingelboglio vienolyne esančias seseles lietuvaitės. Be to, kunigas Jonas 30 metų dirbo publicistinį darbą vietinėme Valė kantono laikraštyje, publikuodavo trumpas homilijas. labai aktyviai talgindavo organizuojant ir dalyvaudavo lietuvių studijų savaitėse nuo 1954 metų. Jose skaitė paskaitas, studijų savaitės dalyviams kas rytą laikydavo šventas mišes. Labai domisi Lietuva ir stebi įvykius joje, atkūrus Vytauto didžiojo universitetą ir teologijos fakultete, kunigo daktaro Viktoro Butkaus yra nuolat prašomas grįžti dėstyti. 1992 tą ir padaro. Ir mes šį vakarą turbūt daugiausiai ir prisiminsime jį būtent iš to beveik dešimtmečio, kuriuo jis dirba čia Vytauto didžiojo universitete, katalikų teologijos fakultete, bei dėsto kitose seminarijose. 2001 metais atsiradus daugiau kvalifikuotų dėstytojų, kunigas Jonas Juraitis vėl išvyko į Šveicariją, grįžo į Termeną ir savo namą su užrašu Lituanija. Nors ir toliau akylai stebėjo, kas vyksta Lietuvoje, gyveno jos rūpešiais, o atvykusius jo aplankyti svečius iš Lietuvos kvosdavo apie padėtį tėvinėje. 2003 metais, birželio 25 dieną už nuopelnus Lietuvai, Lietuvos Respublikos prezidento dekretu apdovanojamas Vytauto didžiojo ordino riterio kryžiumi. Apdovanojimo nevyko atsimti Lietuvą, bet į kuklį atsiemė Lietuvos ambasadoje Šveicarijoje. Toliau tarnavo Šveicarijos tikintiesiems Termene, šelpė stokojančius. Kunigas Jonas Juraitis mirė 2010 metais spalio 31 dieną Termene savo name su užrašu Lituanija. Jo pageidavimu palaidotas Gliuringeno miestelėje, pirmoje jo tarnystės parapijoje Šveicarijoje. Taigi kviečiu prisiminti kunigą Joną, tokį, kokį jūs jį sutikote. Taigi, kokį prisimintate kunigą Joną Juraitį?
Čia kalbėti apie kunigą Juraitį yra ir sudėtinga, ir pavojinga, ir smagu, todėl kad iš tiesų kunigas Jonas Juraitis Lietuvoje paliko daugybę žmonių per tuos metus, kur buvo, kurie laiko savo mokiniais ir kuriem padarė didžiulę įtaką. Tai aš esu vienas iš tų, bet galbūt nesu pats iškalbingiausias ir kiti mano bičiuliai, draugai ar kunigo Jono Juraičio mokiniai, tai jie gali tiesiog ištisai cituoti ištisais paragrafais Juraičio mintis. Bet gal pabandyčiau tai pasakyti, kad kunigas Jonas Juraitis buvo toks žmogus, kurį susitikęs ir su kuriuo pakalbėjęs negalėdavo įlygti tokiu, kokiu buvo iki tol. Čia irgi mano kursiokas buvęs daktaras Artūras Lukoševičius tokią mintį yra pasakęs ir vienoj konferencijai skirtoj kunigo Jono Juraičio palikimo aptarimui, kur, sako, iš pradžių galvojau apie kunigą Joną Juraitį savo pranešimą pavadinti kunigo Jono Juraičio paliesti. Bet paskui pagalvojau, kad tai yra per švelnu, per silpna ir tada jis pakeitė savo pranešimo pavadinimą kunigo Jono Juraičio sukresti. Tai vat mintis yra žmogus susitikimas pokalbis, su kuriuo būdavo sukrečiantis, kaip pasakyt, pažadindavo, net nežinau, kaip pasakyt, dalykus taip giliai apie, ar tokiam gilė, apie kurį tu iki to laiko, kol su juo nekalbėjai, net neįsivaizdavai, kad tie giliai egzistuoja. Ir jisai buvo, filosofas, tai tiesioginė to žodžio prasme, filosofas yra išminties mylėtojas. Bet ne teorinis išminties mylėtojas, o toks išminties mylėtojas, kuris gebėdavo pokalbio metu tau parodyti kažkokią tai perspektyvą, kurie atsiverdavo kokia nors svarbi tavo kaip žmogaus gyvenimui tiesa. Ir iš tikrųjų čia visus, kuriuos sutinkiu, kurie esam praėję kunigo Jono Juraičio mokyklo, gavom tą malonę, tai turbūt visi nešiojamės kažkokias ten įžvalgas, frazes, ir kurios dar dabar tebe auga, ir kai kurios po kiek laiko praėjus, taigi supranti, kame čia replės, ką jis norėjo pasakyti tuo. Tai žodžiu, kaip pasakyti, žmogus, kuris nežinau, kiek čia klauso mūsų laida jaunos kartos žmonių, arba kokių, vat, kurie yra fanai Žiedų valdovo arba Tolkieno. Tai aš vat jauniem žmonėm, kai bandau paaiškinti, kas buvo Juraitis, sakau, įsivaizduokit, Gendalfas būtų katalikų kunigas. Nu tai vat būtų kažkur į tą pusę.
Ačiū, Vygantai. Jurgita, gal jūs ką nors?
Labas vakaras. Tai Vygantas čia taip gražiai apibūdino, taip abstrakčiau aš gal pailiustruosiu tokiais daugiau savo tokiais pavyzdžiais iš savo patirties, konkretesniais. Tai iš tiesų suprasti dėstytoje Joną Juraitį mums galbūt tuo metu trūko tos tokios brandos, kad mes galėtume įvertinti, koks tai yra žmogus. Tačiau nepaisant to, tą įspūdį asmenybės mes pajutome iškart ir savo pažintį su mūsų kursu jisai pradėjo prisistatydamas ir pasakė: esu kunigas jau 45 metai ir mėgaujuosi kunigystę ir celibatu. Tai jis pasakė labai pabrėžtinai. Na va, tai tai buvo tokia vat mūsų kurso pažintis, kurso, kuriam jisai dėstė filosofinę antropologiją. Na va, ir kadangi buvau linkusi užsirašinėti dėstytojų tokius šmaikščius pasisakymus, tai savo sąsiuvinio pirmame puslapyje šalia, nu, įrašo, kad kokie čia užrašai, kienoje, kam priklauso ir kas yra dėstytojas, taip pat ir parašiau šią jo mintį išsakytą mums. Ir kai teko rašyti jau egzaminą ar pusegzaminį, dabar jau neatsimenu tiksliai, tas asyvinys gulėjo netoliese, pasidėjus jį buvo ant gretimo stalelio ir jisai jį vaikščiodamas tarp stalų pastebėjo ir atsivertė, ėmė skaityti, tada žiūriu, išsitraukė pieštuką ir kažką rašo. Ir šalia to, kad mėgaujasi kunigystę ir celibatu, parašė dar padarė prierašą, kad ir filosofavimo. Na va, tai matyt, šitie dalykai buvo jam labai svarbus, tiek kunigystė pati, nes iš daugelio žmonių teko girdėti tą atsiminimą apie jį, kad jisai labai mėgo pabrėžti, kad jis yra kunigas ir nemėgo būti vadinamas kitais titulais. Na va, jisai paliko įspūdį ne tik tai man, nors aš diena iš dienos, va, ten keletą mėnesių pas jį mokiausi, bet taip pat ir mano vyrui, kuris daug mažiau su juo jam teko susitikti, bet teko klausyti keleto pamokslų, teko dalyvauti paskaitoje, ateitininkų akademijoje. Ir šiaip kartais tekdavo susitikti ir kiekvienas tas susitikimas, kada jisai užkalbindavo, palikdavo įspūdį. Beveik mes juos visus atsimename, tuos susitikimus, tuos pokalbius, gal jų nebuvo labai labai daug, bet visi buvo tokie labai įsimintini.
Ačiū. Aš pati prisimenu, kad
Jis toks buvo kitoks, kad labai greitai studentų tarpe vieni jį pradėjo labai mėgti, o kiti atvirkščiai labai nemėgti. Nes jis buvo griežtas dėstytojas ir paskaitos sudėtingos, filosofiniai svarstymai, ne visiems suprantami ir įkandami, o per egzaminą turi paplušėti, nes netikdavo užrašyti didelių kokių nors filosofų mintis ar pakartoti kažkokią vieną kitą jo mintį, turėdavo jį tiesiog perleisti visą tai, ką girdėjai iš jo per save, na ir pateikti jam, vat, reiškia, tą filosofavimo mintį. Tai pati labai gerai prisimenu, kaip ieškojau, kas galėtų vadovauti mano bakalauriniam darbui. Ir kadangi ketinau rašyti iš biblinės teologijos, konkrečiai apie Jobo knygą, nuėjau pas keletą dėstytojų ir buvau išsiųsta, tiesiog sako, tu turi eiti pas kunigą Joną Juraitį. Tiesiog pasimetusi galvojau, kaip taip, nu taigi aš jo bijau, kas čia iš to gali išeiti. Na, įsidrasinusi nuėjau pas kunigą Joną ir pradėjau jam sakyti, kad norėčiau čia dėstytojų rašyti bakalauro darbą. Nežinau, aš turiu pažiūrėti pažymius, man reikia pagalvoti. Na, gerai, susitiksim, žodžiu, kitą kartą susitikus, kadangi temą irgi jau maždaug buvau jam pasakius, kunigas Jonas degančiomis akimis man pasakoja, kokia bus temos formuluotė, kokia bus planas, kaip mes čia dirbsime, ką darysime, supratau, kad esu priimta. Tai ką prisimenu, tikrai tuos gan ilgus pokalbius, kur jaučiausi tikrai kaip per egzaminą, pažastys prakaituodavo, bet atsakinėdavau jam ir iš jo intonacijų galėjai suprasti, nors kiek pataikai ar ne. Nes taip, kai kalbi ir nu, ne tai, ką jis norėtų išgirsti, jis taip pradėdavo urgsti, o kai pataikai ir pasakai, tai jis sako, yeah! Na, taip labai entuziastingai, džiaugsmingai ir tada pratęsia mintį. Žodžiu, ilgainiui tie mūsų pokalbiai tokie buvo labai gyvi, išlikę visam gyvenimui. Supratau, kad šitas žmogus mane ugdo ne tik vat, teologijoje kažkokioje labai siauroj srity arba konkrečiai apie vieną Biblijos knygą, Jobo knygą, bet jis tikrai ugdo visam gyvenimui, nes, na, turbūt ką atradai ir supratai, tas jau ir liko visam laikui. Bet žinau, kad kunigas Jonas labai iš tiesų jautriai kalbėdavo apie mamas arba net priimdavo mamas. Tikrai nepaslaptis, kad jis pats turėjo labai na, tokį jautrų ryšį su savo mama ir kaip ir mama buvo atsakinga už jo dvasinį ugdymą, už apskritai jo norą siekti mokslo. Ir vėliau dėja, kadangi teko išvykti, na, gyvai nebegalėjo susitikti, bet bendravo su mama laiškais. Ir štai galime skaityti iš kunigo Jono laiškų, kuris jisai rašo, pavyzdžiui, tokią tvirlaiškio dedikaciją. Ypatingai mamytei, kurios lygi paskutinės dienos nepamiršiu, ji man davė visus tikėjimo pagrindus. Ir dargi kitame laiške jis prašo sesers atsiųsti kelis metrus naminio audeklo, kurį mamytė pati audė. Iš to audeklo norėčiau pasidaryti, ko man reikia prie šventų mišių. Tai, na, rodo tokį ypatingą, man atrodo, ir, na, sakralumą, tokį pajautimą. Tai, ką lietė motinos rankos, kaip tai yra brangu ir kaip, na, jis, reiškia, tai naudos prie altoriaus ir melsdamasis. Tai žinau, kad Jurga esi patyrusi, na, tą jo požiūrį į mamą, taigi koks jisai?
Taip, tu gerai sakai, kad kai kuriems jisai pasirodydavo itin griežtas ir taip pat jisai buvo mėgo tvarką, mėgo punktualumą, bet žinoma, studentams pasitaikydavo pavėluoti ir atsimenu, kaip kartą mes su kita irgi studentė taip pat, kuri jau buvo, mes jau buvom ištekėjusios ir jau susilaukusios vaikučių ar besilaukiančios, žodžiu, pavėlavusios ateiname ir jau taip su baime į auditoriją taip slenkame. Labai jau tokios nusižeminusios, atsiprašinėjame. Ir dėstytas Juraitis mus pamatęs sako, na, nemėgstu vėluojančių, bet kadangi čia mamos, tai žemai lenkiu galvą. Ir būtent dėl to, kad buvom jau tam, tada mes ištekėjusios, turėjom vaikų, aš manau, ne kartą sulaukdavom jo tokio dėmesio ir kitom aplinkybėmis, jisai pakalbindavo. Jisai mūsų vyrų sutikęs irgi mėgdavo pakalbinti, jisai paklausdavo, kaip mes, ar vis dar džiuginam vienas kitą. Jisai mums linkėdavo, rodydavo į vestuvinius žiedus ir sakydavo, laikykitės už šitų grandinių. Taip jis išsireikšdavo. Na va, tai tas santuokinis statusas, žodžiu, buvo teikia privilegijų. Ir padėjo, nu, tokio buvo tikrai iš jo pusės daug geranoriškumo, nes tekdavo ten kartais tokiom studentėm ir egzaminų anksčiau pasiprašyti ir kitokių tų kažkokių tai nuolaidų, tai tikrai jisai jas mielai suteikdavo.
Ačiū labai už atsakymą. Na, jau kalbėjome, kad šitas žmogus buvo ypatingas ir aš atsimenu pirmiausia, kai pradėjo dėstyti, buvo netgi neaišku, kaip vesti užrašus. Jis kalbėdavo daug ir, na, rašiau viską iš eilės. Paskui į antro kurso pabaigą supratau, kad reikia rašyti, na, kai jisai sako teoriją ir atskirai kur nors jo pavyzdžius arba, na, jis pasakydavo anekdotų, visokių juokelių, iliustruojančių tą vat teorinį kažkokį teiginį. Tai išmokau vesti užrašus. Bet iš tiesų, na, buvo gana sudėtinga jį suprasti ir vis dėlto, na, kaip girdžiu, visi iš susidūrimo su kunigu Jonu Juraičiu esame išsinešę kažkokią tokią mintį, kuri lydi iki šiol. Tai dabar ir noriu pakviesti, pasidalinti, kokią mintis, įžvalgą ar pastebėjimas kunigo Jono jūs, Vygantai, lydi iki šiol.
Oi, čia yra taip momentas, kad iš tikrųjų tų minčių lydi daug ir kurias nesinori pasakyti garsiai, nes jo kalba buvo labai stipri ir vat, mes kaip tik turėjom praeitą penktadienį renginį skirtą kunigo Jono šimtmečiui. Ir mano kursiokas buvęs Stanislovas Poniškaitis, jis tokią, nu, taiklę frazę pasakė, kad kunigo Jono kalba arba tie išsireiškimai yra kaip geras vynas, kuriuo gali mėgautis, bet nereikia padauginti. Ir aišku, kai yra išėmama iš konteksto, tas gali skambėti gal net ir brutaliai. Nu, pavyzdžiui, tokia frazė, kad sako, koks yra kataliko inteligento idealas. Nu, vat aš irgi buvau tuo metu studentas, ateitininkas, mes ateitininkai, vat siekiam inteligentiškumo, sako, katalikas inteligentas turi būti žmogus, kurio, reiškia, įžulus nukis ir karšta širdis. Nu, vat čia jo tokia brutali kalba ir, aišku, taip negali kasdien čia vat taip išėjęs, čia aš dabar, aišku, paleidau jau šitą į visą Lietuvą radio bangom, bet kiti turbūt pasakytumėm ir daugiau, arba galėtumėm prisiminti, bet visi tie jo pasakymai, jisai buvo, nu, filosofas ir jam žodžiai nebuvo tušti dalykai. Jisai, kaip pasakyt, labai jautė tą žodžio jėgą ir vat, naudodavo kartais tą tokią stiprią kalbą tam, kad priversti susimastyti arba net ir sukrėsti. Tai sakykime, tokių vat, jo pastebėjimo ar pasakymų čia kiekvienas galėtų, aišku, ne viskas būdavo taip grubiai ir taip toliau, kartais tokių švelnių humorų, kai, tarkim, va, čia irgi dalinosi kunigas Simas Maksvytis, kai baigėsi mišios ir Juraitis eina su žmonėm kartu iš bažnyčios ir tada jis sustoja, kad praleisti kitus, o jau visi kiti ne čia kunigas jį praleisti, tai vat Juraitis sako, klientam pirmenybė. Tai vat tokie. Jisai rasdavo tą tokį, žodžius, kuriuos mes vartodavom kasdieniai, būtiniai šnekoj, bet jo kalbėjime jie suskambėdavo naujai ir staiga, taip, ir su humoru, ir su padrasinimu, ir kartu, kaip pasakyti, ir su, kartais net ir sukeldavo baimę. Aš dar klausydamas irgi pagalvau, čia apie kunigą Joną gali ten įvairiais kampais ir kas būdavo. Tai bet vienas turbūt irgi tokių emocijų, būsenų, kurias jis sukeldavo, tai pagarbi baimė. Vat su juo kalbi ir taip jau, kaip pasakyti, kaip pačiu antam rašte, kaip prieš Dievą, ar ne, sako, vat reikia Dievo pagarbiai bijoti, tai vat kunigas Jonas, jisai keldavo tokios pagarbos baimės. Nes žinodavai, kad jis nepakęsdavo tokių blabla. Jeigu pajausdavo, kad tu tik šneki tam, kad gražiai pašnekėtum, tai iš karto pajusdavai, kad tu baig tą, tu kalbėk iš esmės.
Ačiū labai, Jurgita.
Taip, aš galiu pratęsti šitą mintį ir papasakoti, kaip jisai labai griežtai vertindavo kunigo atsakomybę sakant homiliją. Ir mums jisai pasakodavo, kaip jisai neperneša tų tokių prastų pamokslų. Sako, klausau ir galvoju, kad tau vidurius susuktų. Taip, bet aš visumoje pritariu viskam, ką sakė Vygantas, tikrai gražiai apibūdinai. O kas man asmeniškai, dabar vat atsivertus vėl naujėjo užrašus padarė įspūdį, tai būtent tas filosofavimo paties kildinimas, ne taip, kaip mes esame įpratę iš žmogaus tam tikros viršenybės, kad žmogus yra protingas, kad žmogus yra mąstantis, bet jisai būtent kildino tą filosofavimą iš žmogaus trūkumo, sakydamas, kad žmogus yra gyvulys, bet toksai ne visai nusisekęs. Kad jisai, žodžiu, kur tas nepasisekimas jo, tai tame, kad jisai mąstantis gyvulys. Toksai, tokia dialektinė būtybė, jam vis neramu, kažko jis kažko ieško. Na va, tą trūkumą jisai kildino iš to, kad gyvūnas, jisai turi aiškiai labai apibrėžtą savo elgseną instinkto, o žmogus to nebeturi. Ir vat todėl žmogui reikia apsispręsti, jam reikia apsispręsdamas, jisai lūkuriuoja mąstydamas ir tada lūkuriuodamas jis pradeda daro tokius keistus dalykus, kurie nėra būtini išgyvenimui. Ir va čia ir kyla, sako, natūralus filosofavimas tokiom aplinkybėm. Tai va, tai man šita mintis tokia gana originaliai suskambėjo vėl, nes kažkaip mes kitaip būdavom linkę pristatyti žmogų kaip tik kaip vat, mąstančią būtybę, o čia ir dėl to vat, jisai vat, filosofu ir taip toliau. O čia kitų kampų pažvelgta, kad jisai žmogus ne iš gero gyvenimo maždaug filosofuoja. Na, tai va.
Na, man čia dar norisi pridėti porą dalykų. Tai va, kaip kalbėjom, kad Juraitis iš tikrųjų mus skatindavo mąstyti. Sako, nesislėpkit už tokių įprastų žodžių arba frazių. Ir va irgi jo vienas toks pasakymas, kuris taip skamba gal taip griežtai ir labai kritiškai, kad sako, kunigas, kuris per pamokslą pavartoja 3 kartus žodį meilį, parodo, kad apie meilę nieko neišmano. Tai aišku, čia hiperbolizuojant, pats Juraitis ten turbūt daugiau negu 3 kartus pavartodavo, bet jisai va atkreipdavo dėmesį, kad sako, pabandyk kalbėti apie meilę, nevartodamas žodžio meilį. Ir dar viena mintis, vat, kalbant, čia tik tai prisiliečiant vos prie kunigo Jono Juraičio, jisai buvo filosofas. Dėl, kaip pasakyti, jo filosofija didelė dalim lyko vat, mokinių prisiminimuose iš pokalbių su juo, jis palyginus, nu, kaip dabar pasakiau, palyginus nedaug rašė, bet kita vertus gera naujiena, kad kaip jau Vaidylė sakys, apie 30 metų kiekvieną savaitę rašydavo po tokią nedidelį esė iš Šveicarijos ten to regiono vietinį laikraštį ir čia turėtų nelabai už ilgo pasirodyti tų tekstų rinkinys, išverstas į lietuvių kalbą profesoriaus Gedimino Karoblio vertimas ir vat, Lietuvos publikai tikrai bus prieinama, tai iš tikrųjų mes turėsime tų Juraičio tekstų. Bet jisai kaip filosofas iš tikrųjų, aš atsimenu irgi jo tokį klausimą, jis mums studentams užduoda. Kur yra lietuviškos filosofijos galimybė? Kur yra galimybė kurti lietuvišką filosofiją? Nu, va, taip užduodamės tokie studentai, nu ir viskas, įsižioji, nu ką čia dabar atsakysi, nu ką žinau, kur nėra. Ir sako, lietuviškam žodyje. Ir va, jisai gaudydavo, taip ir turėjo tikrai tokią nepaprastą klausą lietuviškų žodžių prasmėm. Ir jų kilmiai, manau, kad daug geriau, negu daugelis kalbininkų va, tai ir buvo įsigilinęs ir tą žodžių prasmes, ir etimologiją tame tarpe. Ir beje, čia va, irgi tokia detalė, kai atvyko jisai dėstyti į universitetą ir užėjo, žodžiu, nu, universitetas kūrėsi, ten tų knygų buvo mažai, bet iš viso mes Lietuvoj tuo metu neturėjom nei vieno lietuviško etimologijos žodyno. Dabar jau yra liktai, bet buvo išleistas Vokietijoje Frenkelio toks lietuvių etimologijos žodynas, kuris vat, lietuviškų žodžių kilmę paaiškino, ten jau tuo metu buvo didelis raritetas, tai Juraitis įrado kažkur ten, sakykime, už daug sumokėjo, tai vat, mes, sakykime, savo universiteto bibliotekoje iki dabar turim tą Frenkelio retą leidimą lietuvių etimologijos, tai o todėl, kad Juraičiui kalba buvo labai svarbi.
Taip, ačiū Vygantai. Aš labai noriu reaguoti į tą jūsų pasakymą, kad jis taip užduodavo klausimą, arba nu, tokia net kaip užduoti, nu, kad likdavai be žado. Atrodo, nu, kaip čia toliau, už ko čia užsikabinti. Aš pati prisimenu, kai savo tą bakalaurą jau beveik buvau baigusi, ateinu į pokalbį ir jisai sako, na, viskas neblogai, bet jūsų darbui trūksta estetikos. Nu, tai nežinau, kiek klaustukų iššoko man virš galvos, kaip suprasti, kokios estetikos, tai gal man pripiešt, ką nors čia reikėtų. Ir tada jisai sako, taip, nes Dievo pedagogika yra labai estetiška. O paskutinis darbo skyrius, nu, turėjo kaip tik ir būti paskirtas, kokia gijobas gauna pamoką iš Dievo. Na ir tada toj patys man tiesia straipsnį apie tą Dievo estetiką, sako, paskaitykite, pamastykite. Na ir ta estetika jam tikrai buvo labai svarbi. Žinau, kad jisai ieškojo Šveicarijoje įvairių meno kūrinių, jisai ieškojo paveikslų, jisai ieškojo kryžių ir įvairių skulptūrų, rūpindavosi jas atnaujinti. Bet ne visas menas Juraičiui tikrai tiko. Ir mes žinome, kaip jis labai griežtai pasisakydavo apie kičą. Ir vat, reikalavimas atskirti tikrąjį meną nuo kičo. Ir vėlgi skaitau vieną jo pamokslų, tarp kitko 60-ais metais parašyta. Ir sako, didžiai daliai krikščionių jų kasdienybėje Dievo paveikslas nieko nereiškia. Žmonės gėdijasi šito paveikslo, o tikrovė iš tikrųjų visai kitokia. Na ir tada prasideda jo kandų žodžiai. Ar vyras įskaudintų nusivylusios kepto žuvies žvilgsnių įviniotas į aksominę medžiagą su keletu plaukų ant pakaušio? Į rožinis kūdikėlis su auksiniu lanku apie kaktą turėtų įkūnyti Kristų? O bejėgiškas diedukas įkniubęs į storą pagalvį su mėlynu kamoliuku moteriškoje rankoje turėtų atvaizduoti Dievą tėvą? Tokius veidus ir tokius kūnus galėtume priskirti nebent kokiam belyčiam padarui, kuris savo odą ir savo spalvą saugo po storų makijažo sluoksnių ir simuliuoja tai, ko neturi. Aišku kaip diena, kad Dievo ar Kristaus paveikslo nerasime nei karvidėje, nei turguje, nei šipyje, nei lonzoje, net elegantiškoje brigo stoties gatvėje. Toks paveikslas gali švelniai spindėti tik bažnytinėme ore. Šiurkščiame kasdienybės vėjyje jis proksta kaip muilo burbulas. Na ir dar jis sako, paveikslas yra laiko ženklas. Mūsų laikai bus geresni, kai daugiau bažnyčių, o mes jas dar turime pastatyti, bus švenčiama trejybės paslaptis. Kai žmonės negalės pakęsti šiandieninių Dievo paveikslų, kai jie didžiai dvasingai su žvakėmis ir maldomis eis paskui paprastą negražų kryžių. Tai žinau, Vygantai, kad lankėtės jo namuose Šveicarijoje, kai jis jau buvo grįžęs po 2001 metų. Galbūt jūs ką nors pastebėjote iš tų paveikslų ar kažkokių akcentų jo namuose?
Na, iš tikrųjų, jeigu galėčiau grįžti laiko mašiną atgal, tai, aišku, daug atidžiau viską žiūrėčiau. Pas iš tikrųjų buvo, namai, sakykime, tokių daug, kaip nedaug neperkrauta, bet daiktų, vat, pavyzdžiui, sakykime, ten eini balkonu, ten padėtas koks nors suakmenėjęs ten 100 milijonų metų rastas, kur matosi ten rievis ir taip toliau, ten iš kažkur net iš gal Čilės atvežtas. Tada ant jo namo, ant sienos kaba jaučių jungas. Kodėl jis jį pakabino? Todėl, kad, kaip pasakytai, simbolizuoja pasakymą, mano jungas saldus ir našta lengva. Paskui irgi ten tų paveikslų gal buvo ne per daug, bet vienas paveikslas toks kryto į akis, Jonas Krikštytojas kalėjime. Už grotų ir taip toliau. Ir vat aš tik tai dabar man dašylo, kodėl jam tas buvo taip brangus, tai kunigas Jonas. Ir jam Šveicarija irgi yra kaip, kalėjimas, kaip tremties vieta ir jis save su tuo Jonu Krikštytoju. Bet vat kalbant apie meną, tai dar prisimenu mintis čia Kaune. Jis irgi gyveno profesorių name ir mes ten keletą kartų teko apsilankyti kaip studentui ten kokiais reikalais. Ir pas jį ant sienos buvo pritvirtintas toksai senas barokinis medinis angelas sudužęs, suskylęs. Jis skylęs ten iš medžio, ten dideliai tokie plyšiai. Ir jis kažkaip sako, čia menas. Ir tada pakomentavo, sako, žinai, kodėl čia menas? Sako, net jeigu kūrinys yra suskylęs, bet vis tiek spindėjame grožis, vadinasi, jis iš tikrųjų yra meniškas. Tai vat toks, kaip pasakyčiau, Vaidylė, šiek tiek reaguojant į tavo tą jo meno pajautą. Ir dar gal viena mintis, kad vėlgi jisai, negali sakyti, Juraitis suprato ir modernų meną, bet taip pat labai vertino ir tą seną tradicinį meną. Kai buvom Šveicarijoje, dar pas jį apsilankė, va klausėm, ką reikėtų čia pamatyti. O tam žinai, Šveicarijoje visko daug. Sako, pervažiuokite per tas visas slėnio bažnytėlės, sako, ten yra daug labai kokybiško baroko. Ir iki to laiko aš buvau toks baroko skeptikas. Ai, barokas, ten, žinai, ružavengėlėliai, ten, žinai, paukslotais sparnais. Po tos kelionės aš atsiverčiuoju baroką. Vat grįžęs tą ir pasakiau Juraičiu.
Ačiū labai, Vygantai. Mūsų laidainai pabaiga. Dėkoju gerbiamam Vygantui Malinauskui ir Gitai Macienei. Laidą užbaigti norėčiau linkėjimu, kurį kunigas Jonas Juraitis laiške man kažkada parašė. Tai išlaiko jumise geroji dvasia ryštą išlikti ir tikėjime, ir džiugiame tobulėjame, vis naujesnių ir gilesnių įžvalgų link. Taigi, čia buvo laida Lietuvos šviesuoliai. Prie mikrofono buvau aš, Vaidilė Šumskienė.